Areena. Yle Puhe, Politiikka Radio.
Miten liberaalista Koijärvi-aktivistista tuli valtakunnan poliitikko? Miten täysin uudesta puolueesta tuli hallituskumppani ja yksi Suomen suurimmista puolueista? Tänään studiossa vihreiden pitkäaikainen kansanedustaja, puheenjohtaja ja ministeri. Minä olen Linda Pelkonen ja tässä Politiikka-radion elämä- ja politiikka-sarjassa haastattelen politiikan jättäneitä pitkän linjan päättäjiä.
Yle Puhe, Politiikka-radio.
Tervetuloa Politiikka-radioon vihreiden entinen puheenjohtaja, entinen peruspalveluministeri Osmo Soininvaara.
Kiitos.
Olet ollut kansanedustaja vuodesta 1987, 5 kautta vuoteen 2015 asti, vihreiden puheenjohtaja 2001 vuoteen 2005, peruspalveluministeri Lipposen toisessa hallituksessa, koulutukseltasi valtiotieteiden lisensiaatti ja liityit vuonna 1968 liberaaliseen kansanpuolueeseen. Olit mukana 70-luvulla Koijärvi-liikkeessä ja olet kertonut vihreä politiikka-kirjassasi, että sinusta ei koskaan pitänyt tulla poliitikkoa. Miksi tässä nyt kuitenkin näin kävi?
Joo, tämä liberaaliseen kansanpuolueeseen liittyminen oli ehkä vähän eri asia. Mä liityin oikeastaan Biafra-toimikuntaan. Biafran sodan takia Ville Komsin yllyttämänä ja Ville Komsi oli myös nuoriliberaaleissa. Hänen kauttaan mun tie vei sitten nuoriliberaaleihin. Ja kyllä kai mä muodostin olen myös liberaalisen kansanpuolueen jäsen, mutta ennen kaikkea siis siellä edustin nuorisosiipiä, joka muuten oli hämmästyttävästi muistuttaa nykyisiä vihreitä. Ja että ne ajatukset oikeastaan olivat keskeytyneet siinä porukassa. Se sitten otti ja kuoli, koko puolue kaatui ja suuri osa nuoriliberaaleista siirtyi vihreisiin. Mutta minusta piti tulla tiedemies ja kansantaloustieteilijä ja nyt mä itse asiassa olen Aalto-yliopiston taloustieteen laitoksella kyllä tuollaisessa hyvin osa-aikaisessa työssä, mutta että sitten yhtäkkiä tämä yhteiskunnan vaikuttaminen vaan vei mukanaan. Ja olen monta kertaa miettinyt, että oliko se hirveä virhe, mutta näin siinä kävi.
No mutta mistä se oikein lähti se kipinä sitten?
Mä olen ainoa ollut yhteiskunnallisista asioista kiinnostunut, että mä olin meidän koulussakin, siis oppikoulussa tai lukiossa, niin yhteiskunnallisen kerron puheenjohtaja, että kyllä niin yhteiskunnalliset asiat ovat kiinnostaneet mua valtavasti. Ja siinä mielessä, kun mä olen aina ollut tässä niin tieteen ja politiikan puolivälissä, niin aina se aita on tätä ruohon toisella puolella aitaa vihreämpi, että kun on politiikassa ajattelee, että oikea ajattelu on tieteessä, ja kun on tieteessä, niin ajattelee, että tämä on ihan norsulutun, niin että oikeita asioita käsitellään politiikassa, joskaan ei aina ihan oikealla tavalla.
No mutta miksi sanot, että olet monesti miettinyt, että oliko se kuitenkin virhe, niin miksi tällaiset ajatukset on tullut?
No mulla on aina semmoinen ehkä yltiöoptiminen käsitys, että musta olisi voinut tulla aika hyvä tiedemies.
Olet kertonut myös kirjassasi, että olet saanut sakkoja luvattoman padon tekemisestä ja olet ollut myös Tampereen virastotalon valtauksessa 81. Miten sinusta tuli tällainen kapinallinen?
Silloin täytyy muistaa, että ympäristöpolitiikan tila oli Suomessa aivan hirveä. Meillä ei ollut ympäristöministeriötä, vaan ympäristöasiat oli alistettu maatalousministeriölle, eli siis niin kuin ympäristön hyväksikäytölle. Ja silloin kaikki luonnonsuojelu ja ympäristönsuojelu liittyvät asiat olivat aivan toisarvoisia. Ja sitten täytyy sanoa, että sen aikaisessa Kekkosen tasavallassa niin demokratiakaan ei toiminut hirveän hyvin. Että kyllä se politiikka, sitä ei voi tajuta, kuinka autoritääristä se politiikka oli, että kun me nyt taivastellaan niin kuin Valko-Venäjän tilannetta, niin ei meillä tietysti mitään Valko-Venäjää verrattavaa ollut siellä, mutta siinä oli samanlaisia piirteitä.
Niin kuin millaisia?
No se, että kaikki niin kuin toisella tavalla ajatteleminen vaiettiin ja eikä ollut oikein mitään virallisia vaikutuskanavia. saattoi niin kuin äänestää eduskuntavaaleissa ja sitten toivoa, että oma puolue saisi ehdottoman enemmistön ja sen jälkeen, mutta ei tämmöisiä suuria vaikuttamiskanavia ei oikein ollut.
Mm. Politiikka on aika paljon muuttunut, teko.
Kyllä, se on muuttunut ihan toisenlaiseksi sekä hyvään että huonoon suuntaan.
No mitä hyvää siinä on nykyään? Mitä parempaa?
No kyllähän tämä niin kuin välittömät vaikutuskanavat ovat aivan toisenlaisia. Jokainen saa äänensä kuuluviin, jos on jotain sanottavaa. Sille sitten, jos ei kukaan halua kuunnella, niin sitten sille ei tietenkään saa mitään. Mutta sosiaalisen median kautta siinä ei ole mitään sellaista sensuuria, että vain niin kuin valitut henkilöt saisivat puhua.
Mm. Niin aivan, mutta oli lehtien mielipidepalstat oli kuitenkin olemassa silloin, mutta se oli
nekin oli aika suoritettuja.
Joo. No tuntuuko susta silloin nuorena, että ei siis ollut oikein vaihtoehtoa tämmöiselle, että aktivismi oli sellainen asia, jolla pystyi vaikuttaa paremmin kuin muilla?
Joo, kyllä. Ja se koirvilikin syntyi vähän sattumalta, mutta että siinä aikana oli ollut todella ikäviä asioita. Meillä oli semmoinen yksi tankkeri, joka yritti törmätä kaikkiin kareihin Itämerellä ja valotti aivan mielettömän määrän öljyä Itämereen. Ja silloin oli vesakkoruiskutuksia ja siis näitä Vietnamin sodan ympäristömyrkkyjä levitettiin meidän metsiin, jotta puut kasvaisi paremmin ja eikä kaiken maailman loiskasvit, kuten mustikat, niin pääsi häiritsemään niitä ja niin edelleen, että sitä ei voi tajuta, kuinka vaikea oli ympäristöpolitiikan tila siihen aikaan.
No mut ilmastonmuutos on tietysti niin kuin tärkeä kysymys, josta olet vuosien mittaan puhunut paljon ja nyt joulukuussa kerroit, että olet tullut aiempaakin vakuuttuneemmaksi siitä, että ei ole realistista pysäyttää ilmaston lämpenemistä 2 asteeseen 1,5 asteesta puhumattakaan. No kuitenkin ilmastonmuutoksesta on ollut tutkittua tietoa jo 70-luvulla. Miksi politiikalla ei ole pystytty vastaamaan tähän haasteeseen paremmin?
Niin kyllä minua ihmetyttää kaiken maailman Naomi Kleinit, jotka sanoivat, että ilmastonmuutoksesta tultiin tietoisiksi 2000-luvulla. Mm. Et mä oon kirjoittanut siitä kouluaineen, mikä ei tarkoita pelkästään sitä, että minä olen tietoinen ilmastonmuutoksesta, vaan mun jopa mun suomenopettaja oli tietoinen, koska ei siihen aikaan kirjoittu kouluaineita siitä aiheesta, mistä halusi, vaan siitä, mistä opettaja käski kirjoittaa. Kyllä tämä ongelma on ollut tiedossa vaikka kuinka kauan. En mä nyt halua lietsoa sellaista tappiomielialaa, että siihen 1,5% tai 2%:aan niin ei saada pysäytyksi, mutta 1,5 astettahan on jo saavutettu melkein, eikä se pysäydy vaikka kaikki päästöt lopetettaisiin tähän, koska siinä on kaikkia tämmöisiä hidastustekijöitä, että meret lämpenee hitaammin ja muuta tämmöistä, et valitettavasti meidän on varauduttava myös tähän sopeutumiseen siihen, että maailma muuttuu aika erilaisiksi ja isot osat maapallosta tulee elinkelvottomiksi.
Niin ja sitten massiiviset muuttoliikkeet tämmöisiltä autioituvilta maaseudulta ympäri maailmaa. Pitääkö meidän Suomessakin varautua sitten siihen?
Se muuttoliike, se maaseutuhan ei varsinaisesti autioidu siellä kehitysmaissa, vaan se ylikuormittuu, mutta että sitten jos sieltä loppuu vesi.
Niin, että tulee kuivuus.
Sitten se on kyllä pakko autioitua, koska ei siellä voi viljellä mitään.
No miten tähän sitten voi varautua tai pitäisi varautua?
Siinä on aika ikäviä vaihtoehtoja edessä, koska satojen miljoonien ihmisten asuttaminen uudestaan niin on hiukan hankalaa, että kun Eurooppaan tuli tässä muutama vuosi sitten 1 000 000 pakolaista, niin koko Eurooppa meni sekaisin ja nyt puhutaan siis 100 miljoonista.
Niin, että miten sitten, kuitenkin se on sellaisiakin puolueita, jotka ajaa sellaista politiikkaa, jotka oikeastaan edistää ilmastonmuutosta tai ei ainakaan aktiivisesti estä sitä, niin miksi sitten kuitenkin sellaiset puolueet on ollut vallassa? Jos ajatellaan nyt sitä koko tätä urasi aikana 60-luvulta tähän päivään, niin, niin mikä se on, että vaikka niin kuin keinoja periaatteessa olisi ilmastonmuutoksen estämiseksi, niin ei, niitä ei ole pystytty tarvittavissa määrin tekemään?
No jos mä nyt taas ottaisin tämän entisen tiedemiehen hatun, niin siinä on tietysti semmoinen ongelma, että se on täysin kollektiivinen asia, että oikeastaan yhdenkään maan ei kannata, jos ajattelee vaan sen maan tilannetta, niin tehdä ilmastolle mitään, koska isotkaat maat, vaikkapa Yhdysvallat, niin kyllä niille se ilmastonmuutoksen torjuminen tulee kalliimmaksi kuin se ilmastopolitiikan osa tai muutoksen osa, jonka he itse aiheuttavat. Ja kaikkien kannattaa toivoa, että muut hoitavat tämän, mutta että me voidaan olla tässä vapaamatkustajina. Ja silloin se edellyttää sitä, että kaikkien on tultava mukaan tai itkettävä ja tultava mukaan. Että sitä ei vapaa niin kuin sillä, että jokainen maa itse päättää, että haluaako tulla mukaan vai ei. Sitä ei voi ratkaista, tai jos se tähän jätetään, niin se jää ratkaisematta.
Mut onko tämä siinä mielessä poliittinen ongelma, että niinku demokratian heikkous, että kun kansa ei välttämättä halua äänestää sellaisia poliitikkoja, jotka ei lupakaan kaikkea kivaa, vaan haluaa tiukennuksia ja rajoituksia?
No sillä tavalla mä olen kyllä ihmisten mielen suhteen optimistinen, että ei ne halua sitä, että heidän lastenlastensa niin kuin elämä käy mahdottomaksi. Että kyllä riittävän suuri osa ihmisistä ajattelee vastuullisesti. Sitten näitä, että me emme muusta maailmasta välitä. Näitä poliitikkojahan on jokaisessa maassa, mutta eivät ne missään maassa ole enemmistönä. Tai sellaiset ihmiset, jotka näin ajattelevat.
No, mutta jos riittävän suuri osa ajattelee vastuullisesti, niin miksi se ilmastonmuutosta sitten on pystytty pysäyttämään?
Niin, se on toinen seikka siihen liittyy kyllä ihan tähän politiikan lyhytjänteisyyteen, että ne toimet, joita me nyt teemme, niin vaikuttaa ilmaston aikaisintaan 10 tai ehkä 20 vuoden kuluttua, ja poliitikko haluaa sen palkinnon nopeammin. Että kyllä tässä tämmöinen demokratiaan liittyvä ongelma on, mutta en mä puhu ilmastosta, ellei mä uskoisin, että sille asialle on mahdollista tehdä jotakin. Vaikka mä sanon, että nyt ollaan myöhässä tämän 1,5% ehkä jopa 1,5 asteen tai ehkä jopa 2 asteen osalta, niin ne tulokset, seurauksista muuttuu sitä hirvittävämmiksi, mitä korkeammalle mennään. Että kyllä siitä, ainakin sitä 3 asteesta nyt on sitten pakko pitää kiinni, koska sitten siirrymme maailmaan, joka on aika toisenlainen kuin tämä.
No jos meillä on siis ongelma tässä meidän poliittisessa järjestelmässä, niin miten, pitäisikö sitä jollain tavalla korjata, jotta saataisiin tehtyä näitä vaikeita päätöksiä paremmin?
En menisi kyllä tuon mutkan kautta, koska se poliittisen järjestelmän korjaaminen taas vie niin kuin 10 vuosia, että sitä aikaa meillä ei ole odottaa.
Niin. No miten se sitten ratkaistaisi? Mikä olisi se, millä saadaan? Vihreät on tällä hetkellä kylläkin aika paljon kasvanut puolue, 20 paikkaa eduskunnassa, ja tätä ilmastoasiaa on pidetty esillä. Mitä nyt sitten?
Kaikkialla niin. Euroopassa, erityisesti läntisessä Euroopassa, niin kyllä päättäjät ovat tämän ilmaston suhteen aika vakavissaan. Ja nyt esimerkiksi tämä suuri elvytyspaketti, joka tehtiin koronan takia, niin siinä mielestäni ihan oikein tehtiin, että se elvytysinvestoinnit sidotaan siihen, että ne ovat niin kuin ilmastopolitiikan kannalta niin kuin oikeaan suuntaan meneviä. Se on sinänsä mielenkiintoista, että Suomessa tästä velvoitteesta on puhuttu aika vähän. Että ajatellaan, että se nyt on vain tämmöistä aluepoliittista tukea, jota käytetään niin kuin aluepoliittisiin hankkeisiin ja kehityksen jarruttamiseen, mutta sillä pitäisi siis rakentaa uutta ja ilmastoystävällisempiä. Ja voi olla, että EU ei tule hyväksymään näitä Suomen toimia, jossa tätä ilmastositoumusta ei ole.
Hyvää kehitystä siis on kuitenkin, että on toivoa.
On, minusta on toivoa ja mä olen jopa toivorikas Yhdysvaltojen suhteen, että ensi marraskuun jälkeen sielläkin politiikan suunta muuttuu.
No, se jää nähtäväksi. Varmasti seurataan jännityksellä koko syksy näitä Yhdysvaltojen vaaleja. Tämän ilmastonmuutoskysymyksen kohdalla olen miettinyt sitä, siis toimittajana mä itse ainakin inhoan sitä, että mediaa syytetään melkein kaikesta tässä maassa ja maailmassa, mutta siis olisiko tässä nyt kuitenkin toimittajilla tai ainakin mediabisneksellä peiliin katsomisen paikka, että miten ilmastonmuutoksesta on vuosikymmenten mittaan uutisoitu tai ei olla uutisoitu tai miten sitä aihetta on käsitelty? Ollaanko saatu ihmiset myös ymmärtää tämän ongelman vakavuus tarpeeksi ajoissa?
No silloin kun sanoin, että vuonna 80 ympäristöasiat oli aika noin taka-alalla, niin vaikka tästä ilmastonmuutoksesta tiedettiin, niin lehdet ei kirjoittaneet siitä sanaakaan. Että sillä tavalla kyllä niin kuin journalistit havahtuivat tähän asiaan niin kuin ehkä 30 vuotta liian myöhään. Mutta nyt asiat on tältä osin paljon paremmin.
Niin. Ja toisaalta tämä myöskin tämmöinen niin kuin klikkijournalismi, mikä on tullut, niin se ei välttämättä ehkä ole aina hyvä asia myöskään tällaisten niin kuin vastuullisten aiheiden kannalta.
No on ja ei. Että tietysti se, mitä minua harmittaa, että politiikasta on tullut tämmöistä mielikuvapolitikointia liikaa, että se asia-aiheet hiukan jäävät syrjään ja että itsekin tehdä tällä asialla vielä jotakin, mutta asiat ei ole hyviä, mutta joskus aikaisemmin on ollut vielä huonommin.
Mitä tarkoitat sillä?
No tätä, että eipä siitä ilmastopolitiikasta kyllä 80-luvulla paljon kirjoitettu.
No nyt kirjoitetaan suhteellisen paljon verrattuna ainakin siihen. Olet kirjoittanut myös, kritisoinut sitä, että AY-liikkeellä voisi olla vähemmän valtaa Suomessa. Miksi ajattelet näin?
Mä olen kirjoittamassa kirjaa siitä, että mitä niin kuin työelämälle on Suomessa tapahtumassa. Ja AY-liike ihan oikein yrittää puolustaa heikkoa ihmistä työmarkkinoilla, mutta se tekee sen käyttää niin kuin vanhentuneita keinoja. Sillä meillä on työmarkkinoiden sisällä tapahtunut erittäin ikävä muutos sillä tavalla, että toisten työlle on tullut enemmän kysyntää ja sitten tämmöiselle suorittavalle Obama kutsuu sitä työväenluokkaiselle työlle on sitten vähemmän kysyntää. Ja AY-liikkeen vastaus tähän on yrittää puolustaa alimpia palkkoja, joka on erittäin ymmärrettävää. Mutta se johtaa siihen, että tämä rakenteellinen työttömyys vaan pahenee. Ja silloin olisi paljon parempaa niin kuin antaa palkkoja määräytyä enemmän markkinaehtoisesti ja sitten käyttää täydentäviä tulonsiirtoja siihen, että ihmisten ansiotasot pysyisivät parempana.
Mutta eikö se tarkoittaisi käytännössä tulonsiirtoja yrityksille? Eikö joku yritys voisi sitten päättää, että voidaan maksaa paljon matalampia palkkoja kuin muuten maksettaisiin, koska sitten mutta, niin kuin tulee yhteiskunta siihen väliin?
Silloin ne myös saisivat aikaan sen, että näitä työpaikkoja olisi enemmän. Että on se jännä, että maataloustuottajat ei ollenkaan harmittele sitä, että sanotaan perunaviljelyä tuetaan, että se riistokuluttajat saa perunan liian halvalla, vaan ne katsovat, että heidän asemansa paranee, kun heidän niin kuin työtään subentoidaan. Mutta että AY-liike käyttää tätä keinoa johtuu siitä, että niillä ei muuta keinoa ole. Että se on se, mikä on heidän vallassaan. Ja niin kuin joku on sanonut, että jos ainoa työkalu syö vasara, niin kaikki ongelmasi näyttävät nauloilta. Minusta meidän tämän ajan vakavin yhteiskunnallinen kysymys ei ole oikeastaan työttömyys, vaan se on pienipalkkaisten ihmisten surkea tilanne. Ja sitä pitäisi parantaa nimenomaan tulonsiirroilla. Ja se voisi johtaa niin kuin toimiviin työmarkkinoihin ja siihen, että kaikkien asema työmarkkinoilla olisi kelvollinen. Että keinotekoisesti pidetään niin kuin palkkarakennetta tavallaan kuin oikeudenmukaisena, mutta että markkinoiden vastaisena johtaa myös siihen, että työntekijä on paljon riippuvaisempi työpaikasta kuin työnantaja riippuvainen tästä työntekijästä. Ja silloin se asetelma työpaikan sisällä muuttuu aika ikävästi, koska ihmistä voi pomputtaa ihan miten tahansa, kun sillä ei ole varaa protestoida.
Mm. Niin, että jos tilanne olisikin toisin, että...
Niin,
että
niin. Asiantuntija-ammateissa, niin. jossa niin kuin se valtaisuuden on toisin päin, että se työnantaja on riippuvainen näistä asiantuntijoiden halusta olla just tässä yrityksessä töissä, niin on paljon kivempaa siellä työpaikoilla. Ja tämä kivuus pitäisi saada aikaan kaikille.
No joo, ja sekö sitten, jos AY-liikkeen valtaa vähennettäisiin, niin auttaisiko se sitten siihen?
Halua suoraan sanoa, että AY-liikkeen valtaa, mutta AY-liikkeen keinot on aivan vanhentuneita. Ja sitä vasaraa ei kannattaisi käyttää esimerkiksi ikkunan korjaamiseen.
Meillä olikin Politiikkaradio elämä- ja politiikkasarjassa haastateltavan Anse Liin juuri tässä hiljattain, ja hänkin pohti sitä, että AY-liikkeen olisi aika jollain tasolla uudistautua, mutta niin.
Anse Liinhän on suhtautunut aika myönteisesti perustuloon juuri sen takia, että se parantaisi hänen alallaan ihmisten asemaa työmarkkinoilla. Ja tämä on se, mitä minäkin yritän tässä ajaa.
Niin täytyy muistaa, että AY-liike ei ole mikään niin kuin yksi asia, vaan siellä on erilaisia liittoja, erilaisia aloja paljon. Että, perustulosta nyt paljon on puhuttu, ja varsinkin nyt koronakriisin aikaan siitä, että miten voidaan ihmiset pitää ikään kuin yhteiskunnassa mukana ilman, että siihen menee hirveästi byrokratiaa. Niin onko tämä koronakriisi osoittanut, että perustulo on entistäkin tärkeämpi tai kiireellisempi saada?
No mä en tiedä, onko sillä mitään tekemistä perustulon kanssa, mutta tämä koronalla ja perustulolla on hirveästi tekemistä keskenään, mutta kyllä tämä niin kuin eriytyvä tilanne työmarkkinoilla tarkoittaa sitä, että sen huono-osaiseman asemaa pitää näillä jonkinlaisella tulonsiirrolla parantaa, ja perustulo on paljon kätevämpi kuin moni muu tapa parantaa sitä.
Ja oot puhunut myös tästä työajan lyhentämisestä. Miksi ajattelet, että työaikaa pitäisi lyhentää? Moni pätkätyöläinenhän on sitä mieltä, että haluaisi tehdä enemmän töitä.
Työaikaa olisi järkevää tehdä vähemmän töitä ja nauttia enemmän elämästä. Mutta se pätkätyöläisellä, hänellä juuri sen takia ei ole varaa tähän lyhyeseen työaikaan, että hänen palkkaansa on liian pieni eikä sitä täydennetä mitenkään. Mä en ole mitenkään ainoa, että Lordi Keynes aikanaan ennusti, että tähän aikaan tehtäisiin töitä. No, sehän oli hyvä ennustamaan tuottavuuden kasvun. Ja sitten ajattelin, että okei, jos tuottavuus niin kuin moninkertaistuu, niin kaikki se, mitä ihminen voi järkevästi tarvita, niin voidaan tehdä 15 tunnissa viikossa. Ja itse asiassa, jos me tekisimme puolet siitä työmäärästä, mitä me nyt teemme, ja jättäisimme siis tuottamatta ne hyödykkeet, mitkä ei ole ihan välttämättömiä, niin kyllä se elämä voisi olla aika paljon mukavampaa, koska se tarkoittaa sitä, että materiaalinen elintaso olisi suurin piirtein sillä tasolla, kun se oli 80-luvun lopulla, eikä silloin mitenkään niin kuin surkeita ollut. Eikä se tarkoittaa sitä, että pitäisi kuunnella vinyylilevysoitinta, että teknologinen kehitys kuitenkin olisi mukana ja kaiken maailman sosiaaliset mediat ja muut sellaiset, koska ennen maksa mitään. Ja kyllä semmoinen elämä voisi olla miellyttävämpää ja ympäristön kannalta paljon parempi vaihtoehto, mutta se pitää tehdä mahdolliseksi ihmisille. Ja nyt se on mahdollinen kuin väärille ihmisille. Se on mahdollinen juuri niille, joilla on korkea palkka. Mutta niillä on korkea palkka sen takia, että heidän työpanostaan tarvitaan. Ja ei se ole yhtään kivaa, että ensin kalliilla koulutetut lääkärit ryhtyy leppoistamaan ja sitten on jatkuva lääkäripula. Vaan nimenomaan, kun pitäisi olla niin erityisesti lyhempi työaika, pitäisi olla mahdollinen niille ihmisille, joiden työpanokseen ei nyt kohdistu niin hirveän suurta kysyntää. Että ei hirveästi menetetä siitä, että ne eivät tee asioita, joita kukaan ei tarvitse.
Mikä olisi esimerkki tällaisesta työstä?
Ei siis yleisesti, semmoinen työ, joka on matalapalkkaista, niin se on matalapalkkaista sen takia, että sitä tarvitaan vähemmän. Ja tällaista työtä voisi sinänsä tehdä vähemmän, mutta se ei, Nyt tämä työajan lyhentäminen on mahdollista vain niille, joiden työpanosta erityisesti tarvitaan, että se menee aivan väärinpäin.
Niin ja viime kaudella Juha Sipilä, pääministeri ja hallitus halusi nimenomaan pidentää työaikaa. Tosin siihen ei tullut palkan korotusta, mutta...
Niin, sehän oli oikeastaan palkan alennus, mikä silloin tehtiin. Ja se olisi ollut kivuttomampaa tehdä toisin. Jos meillä olisi oma rahayksikkö, niin se palkan alennus olisi tehty devalvoimalla. Ja se, niin kuin se Ruotsissa tehtiin. Ja et kyllä tämä työajan pidentäminen näissä olosuhteissa oli aika tyhpä, niin kuin hölmön tuntuista. Mutta että se työ on pitäisi olla valinnaista, niin kuin se esimerkiksi Hollannissa on, jossa erittäin suuri osa ihmistä tekee osa-aikatyötä ja on oikein tyytyväisiä elämänsä. Ja koska joku haluaa ja tarvitsee enemmän rahaa ja joku taas osaa nauttia vapaa-ajasta enemmän, niin sen pitäisi voida valita itse, miten sen tekee. Siihen asiaan liittyy tietynlainen veropinnausongelma, että jos minä lyhennän työaikaani, niin paitsi että mun omat tuloni pienenee, niin minun maksamani verot pienenee myös ja kuitenkin mun lapset käy samalla tavalla koulua ja niin edelleen, että tältä osinkin ne pelisääntöjen pitäisi olla reiluja.
Tästä huomioon se, että moni haluaisi ehkä tehdä mieluummin osa-aikaista. Ja eikö se olisi tavallaan myös tietysti ympäristön kannalta parempi, että ihmiset ehkä jos hyväksyisi sen, että palkka ei ole niin korkea, niin ehkä ei tulisi kulutettua niin valtavasti, ostettua niin hirveästi tavaraa. Ja...
Mä olen aivan järkyttynyt siitä, kun mä kuulin, että Suomessa syntyy tekstiilijätettä 100 kiloa henkeä kohden vuodessa.
Se on valtava määrä.
Ja jos ajatellaan, että puolet siitä olisi vaatteita, niin 50 kiloa vaatteita vuodessa pannaan roskiin ja yksi vaatekerta painaa korkeintaan 2 kiloa. Eli ihmiset käyttää vaatteita keskimäärin 2 viikkoa. Siis,
kuulostaa hurjalta.
Tätä ei voi mitenkään pitää välttämättömänä kulutuksena. Ja kun tiedetään, että tekstiilien tuotanto on erityisen ympäristöä kuormittavaa, niin esimerkiksi tässä voisi jotakin järkeä käyttää.
Niin, että pitäisi saada jollain tavalla niin kuin myöskin ihmisten arvot muuttumaan.
Uskon tässä kyllä enemmän haittaveroihin, että jos me tiedämme, että tekstiilien tuotanto on haitallista, niin sillä pitäisi olla haittavero.
Ja jos vaatteet olisi kalliimpia, niin niitä ehkä kohdeltaisi vähän arvokkaammin.
Joo, ja ihmiset ostaisivat parempia vaatteita. Jos se olisi nimenomaan niin kuin kilohinta sille, kilopohjainen vero, niin tämmöisiä huonolaatuisia, niin kuin 2-3 kertaa käytettäviä puseroita ei ehkä hirveästi hankittaisi.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radion elämä- ja politiikka-sarjassa haastateltavana vihreiden pitkäaikainen poliitikko Osmo Soininvaara. Puhutaanko vähän puolueestasi vihreistä? Vihreiden ensimmäiset 2 kansanedustajaa pääsi läpi vuonna 1983 vaaleissa. 91 vihreät sai 10 paikkaa ja nyt viime vaaleissa 2019 vihreillä oli 20 paikkaa. Ja gallupeissa juuri meni keskustan ohi hiljattain vihreät. Mistä tämä kertoo, että vihreät on näin nopeasti tai tässä ajassa saanut tällaisen suosion?
Kyllä se kertoo siitä, että yhteiskunta on muuttunut sillä tavalla, että sen kaltaisilla ajattelutavalla, jota vihreät edustaa, on tilaa. Ja vihreäthän, paitsi että ne ovat ympäristöliike, niin ne ovat kyllä myös niin kuin uusien elinkeinojen puolustajia. Ja vihreiden kannatus tulee aika paljon niin kuin asiantuntija-ammateista ja freelancereilta ja kaikilta SAK-laisilta teollisuusliitolta tulee aika vähäisen. Että ne on aivan toisenlaista ammateissa olevia ja yleensä aika hyvin koulutettuja, ei hirveän varakkaita. Että jos kokoomuksella on puolella on pääoma, niin vihreillä on puolella on oma pää. Ja vihreät nousivat nimenomaan kaupunkipoliittisena puolueena aikanaan. Ja edelleenkin se kannatus Helsingissä on ihan toista luokkaa kuin maassa keskimäärin. Mehän vakavissamme tavoittelemme suurimman puolueen asemaa Helsingissä.
Nyt on paljon puhuttu nyt eurovaalien kohdalla ja myös näiden eduskuntavaalien kohdalla, että niin vihreät kuin perussuomalaisetkin tämmöisenä uudempina puolueena. Vihreät nyt toki ei ole ihan niin uusi puolue kuin perussuomalaiset, mutta niin kuin muuttanut tätä kenttää. Eli kun silloin vielä jokin aika sitten oli 3 suurta puoluetta, niin nyt oikeastaan tekin olette, vihreät on syönyt näiltä suurilta valtapuolueilta sitten kannatusta.
Nyt on 5 suurta puoluetta.
Niin. Onko tämä, tai miten tämä on muuttanut politiikkaa, tämä asetelma?
kyllä se ainakin vähäksi aikaa tekee sen, että maa on vaikeasti hallittavissa ja se ei ole pelkästään hyvä asia. Että ei oikein niin kuin pysty tekemään ratkaisuja. Suomalainen yhteiskuntahan niin kuin jää koko ajan jälkeen virolaisesta yhteiskunnasta siinä, että meillä ei osata tehdä päätöksiä. Viro on paljon, paljon modernimpi yhteiskunta ja menee kohta vauhdilla Suomesta ohitse. Tosin omat poliittiset vaikeudensa siellä Virossakin on, että katsotaan kuinka kauan tuota jatkuu. Mutta mun täytyy sanoa, että mä vastakkaisasetteluun, niin kuin mielikuvatasolla vihreät vastaan perussuomalaiset, niin mä en pidä siitä ollenkaan. Minusta se niin kuin kiinnittää huomiota toisarvoisiin kysymyksiin ja tavallaan niin kuin, mä en sen kaltaisessa politiikassa viri lainkaan.
Moni on kritisoinut sitä, että tämmöinen niin kuin populismi on lisääntynyt ja perussuomalaiset on hyvin osannut käyttää hyväksi sitä tilannetta, jossa saa pidettyä itsensä otsikoissa.
Kyllä joo, siis ehkä perussuomalaiset ovat eniten hyötyneet tästä sosiaalisesta mediasta, mutta on sitä hyötyneet vihreätkin. Mutta että se ei kyllä tee politiikan sisällölle kauhean hyvää, koska se tekee sitä lyhytjännesteistä ja niin kuin poliitikolta menee liikaa aikaa sen niin kuin hetkellisen suosion tavoitteluun sen sijaan, että yrittäisi tehdä jotakin, josta jäisi niin kuin myönteinen jälki historiaan.
Niin. En tiedä, onko ihan hakoteilla, mutta mä oon välillä miettinyt myös sitä, että voiko olla niin, että ihmisillä myöskin tulee sellainen kyllästyminen sellaiseen niin kuin jatkuvaan Twitter-vääntöön ja semmoiseen jatkuvaan niin kuin populistiseen irtopisteiden keräämiseen. Että sitten aletaankin hakemaan sellaista niin kuin pidempää ja pitkäjänteisempää sisältöä.
Mä oon tällä hetkellä mukana perustamassa tällaista uutta niin kuin vihreitä lähellä olevaa verkkomediaa juuri tämän takia. Ja sen takia mä ikään kuin toivon, että sille on kysyntää.
No niin, vihreä lankahan lopetettiin jokin aika sitten, niin tuleeko tämä nyt siihen tavallaan?
No, se vihreä langan lopettaminen oli niin kuin sysäys tämän Verde-nimisen julkaisun perustamiseen, mutta tämä, kun vihreä lanka sai puoluelehtitukea, niin tämä ei saa mitään julkista tukea, että se elää kyllä ihan niin kuin lukijoittensa hyvän tahtoisuuden varassa.
No niin, okei. Mikä rooli sulla on siinä lehdessä?
No, minusta on ilmeisesti tulossa sen päätoimittaja niin kuin ainakin vähäksi aikaa, ei varmaan pitkäksi aikaa, koska minullakin on vähän ikää ja enkä niin kuin hirveän suuria työpanoksia enää jaksa ja halua ottaa, mutta joka tapauksessa aloitan sen päätoimittajana.
Jäämme odottamaan innolla tätä uutta lehteä. Vihreiden talouslinja on tuntunut joskus vähän epäselvältä ja siinä on vähän sama, vaikka nyt ei puhuta perussuomalaisista tänään sen enempää, mutta tavallaan tällaisella puolueella, jolla on tietyt tavoitteet, jotka ei liity niin tiiviisti talousasioihin. Ja sitten kun julkinen keskustelu on hirveän usein ja myös poliittinen keskustelu linkittyy näihin talouskysymyksiin, niin käykö siinä sitten niin, että rivit hajoaa talouskysymyksissä?
Se vihreät yhdistävä tekijähän ei ole niin kuin talouskysymyksissä, vaan muualla, jolloin ei työkään yllättää. Mutta mun täytyy sanoa, että mä en tällä hetkellä saa yhdenkään puolueen talouslinjasta mitään selvää. Että jos kuuntelee, mitä yksi kokoomuslainen sanoo ja mitä toinen kokoomuslainen sanoo, niin ja keskustapuolueen osalta tilanne on vielä pahempi. Että yleisesti ottaen niin kuin talouspolitiikka on kaikilla puolueilla aivan hakusessa. Ja se ehkä johtuu siitä, että vanhat talousopit on myös vähän niin kuin jääneet ajasta jälkeen. Jos niin kuin taloustieteilijätkään oikein tiedä, mitä tässä nyt tarvitsisi tehdä, niin puolue tietää vielä vähemmän. Ja kyllä talouspolitiikan suuntaan on myös tullut tämmöinen tunteella vaikuttaminen, joka täytyy sanoa, että se ei ole siinä kauhean hyvä ajatus, koska talouspolitiikka on kyllä aika paljon niin kuin tietoon perustuvaa. Sen takia meillä talouspolitiikasta ovat vastanneet valtiovarainministeriön kansliapäälliköt ja nyt edes kansliapäällikkö ei saada valituksi.
No joo. Ootkin kommentoinut politiikkaa aktiivisesti ja tosiaan seurannut vihreiden kehitystä ihan sieltä alusta asti, niin onko vihreät vielä se sama puolue, johon lähdit?
On siinä paljon samaa ja minähän lasken vihreiden perustamisen niin kuin Helsinki-liikkeestä vuonna 1976, siis NKJRV-liikkeestä, vaan Helsinki-liikkeestä, joka oli tämmöinen kaupunkipoliittinen puolue. Ja ainakin tämä Helsingin vihreät on vastaa hyvin sitä mitä silloin 76 oltiin tekemässä. Toki siinä on moni asia muuttunut ja me esimerkiksi silloin kovasti suhtauduttiin nyreästi kaupungin liian nopeaseen kasvuun, joka näyttäytyi aivan masentavina betonilähiöinä ja muuna sellaisina. Ja tässä suhteessa niin kuin suunta on muuttunut. Mutta sitten tietysti niin kuin silloin meitä oli muutama sata ja nyt on monta tuhatta, että kyllä se on niin kuin joukkoistunut se. Ja sillä tavalla niin kuin voi sanoa, että ehkä vähän keskiluokkaistunut, että siinä on enemmän taviksia kuin silloin aikanaan oli tämmöinen niin kuin erittäin osaavien kaadereiden joukko.
No onko se hyvä asia, se keskiluokkaistuminen?
No se on välttämättömyys ja eikä tämmöinen niin kuin kaaderipuolue, niin sehän ei semmoinen ole kauhean demokraattista. Että siinä suhteessa niin on se aivan erilaista. Sitten täytyy kyllä sanoa, että vihreiden organisaatio ei pysty käyttämään hyväkseen niitä suuria henkisiä voimavaroja, joita siinä on, koska se meidän 8000 jäsenen joukko on erittäin pystyvää. Mutta ei 8000 ihmistä pysty puolueorganisaatiot käyttämään ei mitenkään, vaan korkeintaan niin kuin muutama sata aktiivia voi de facto vaikuttaa asioihin. Ja tämä on yksi syy tähän lehdenkin perustamiseen, että me yritämme tätä kautta niin kuin mobilisoida sitä osaamista, mitä siinä joukossa on.
Niin, kuinka ongelmallista se vihreän langan lopettaminen oli?
No se on mulle tietysti, kun mä olin aikanaan sen päätoimittaja ja suurelta osin niin kuin ajoin sen ylös sen lehden. Niin olihan se tietysti kova henkilökohtainen isku. Ja minusta se on niin väärä johtopäätös, kun ajateltiin, että ei tarvita tämmöistä pitkä, niin kuin syvällistä journalismia, vaan että tämmöinen erilainen niin kuin sosiaalisen mediassa näkyminen olisi se. Mä vastustan tätä ajatusta aivan yli kaiken.
Niin. Et voiko se olla myöskin niin, että kun some tuli, niin ehkä ihmiset innostui tosi paljon siitä, mutta voiko se olla vähän jo hiipumassa sille, että ihmiset haluaakin syvällisempää tietoa ja haluaa sellaisia juttuja lukea, mistä tietää, että se lähde on luotettava sen sijaan, että somessahan on kaikenlaista.
Joo, en olisi perustamassa verkkolehteä, jos en uskoisi, että sillä on tarvetta.
No niin. Hei. Tuli tuosta, mitä aiemmin sanoit mieleen, että olet kuitenkin Helsingissä kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtajanakin ollut. Ja olet joskus todennut, että se on ollut tärkein poliittinen tehtävä, jopa tärkeämpi kuin eduskunnan jäsenyys. Niin miksi ajattelet näin?
No on se selvästi tärkeämpi kuin eduskunnan jäsenyys. Ja sitten on mielenkiintoista, että kumpi on tärkeämpi kuin ministeriposti vai kaupunkisuunnittelulautakunta. Mutta sen 8 vuotta, jolla mä olin siinä varapuheenjohtajana, tein aika tiivistä yhteistyötä taas puheenjohtaja Risto Rautavan kanssa, joka oli siis kokoomuslainen, ja meillä oli aika monesta asiasta hyvin erilainen käsitys, mutta meillä oli semmoinen kauhun tasapaino, että me tarvitsimme toisiamme ja saimme yhdessä aikaan aika paljon. Ja kaupunkien kehittäminen on tällä hetkellä se, missä niin kuin hetken työt 1000 vuosiin vaikuttaa, että se todella uutta maailmaa tehdään siten, että teemme uusia kaupunkia ja uusia parempia ja hienompia kaupunkia. Ja siinä aikana, kun vihreät ovat tulleet vahvoilla Helsingissä, niin kyllähän Helsinki on muuttunut tavattoman paljon paremmaksi paikaksi. Ja se valitettavasti näkyy siinä, että kaikki haluaa muuttaa kantakaupunkia, ja kantakaupungissa asuntojen hinnat on nousseet ihan pilviin. Et tietysti tekemällä niin kuin ankeampi kaupunki olisi muodin pitää asunut halvempina, mutta tämä ei ehkä ole se tie, mitä kannattaa tehdä, vaan rakentaa sitten lisää kaupunkia.
Niin, no mitä on nyt, jos vähän niin kuin täsmennetään, mitkä on ne vihreiden ansiot tässä Helsingin kaupunkipolitiikassa?
No kyllähän meidän liikennepolitiikka on ihan toisenlaista kuin se on vaikkapa Turussa ja Pietarissa. Ja sillä tavalla, että kaupungista on tullut niin kuin paljon miellyttävämpi. Ja sitten esimerkiksi kun aikanaan, silloin kun me aloitimme, niin Helsingin rannat olivat lähinnä niin kuin konttivarastoja ja siis aivan surkeassa käytössä. Ja nyt rannat on pikkuhiljaa otettu ihmisten käyttöön, joka näkyy niin kuin paljon, paljon parempana kaupunkina.
Hei, puhutaan sitten vielä tähän loppuun vielä siitä, että kun kirjoitit viime viikolla, että uusia lockdowneja on Euroopassa tulossa koronan takia. Ja että vaikka tilanne Suomessa on vielä aika hyvä, vaikkakin voi huonontua, niin Euroopassa epidemia jyllää. Miksi ajattelet näin synkästi, että tämä uusia lockdowneja olisi väistämättä tulossa ja talous kohta aivan rauniona?
Mä en ole kirjoittanut tästä koronasta paljon ja niitä myös luettiin paljon, yli 500 000 lukukertaa näillä koronakolumneilla on ollut. Että sinne moni lehti jää toiseksi. Mutta mä olen siis oikeastaan koulutukseltani tilastotieteilijä ja epidemiologia on yksi osa tilastotiedettä. Ne ikään kuin ihan matemaattiset lainalaisuudet tämmöisessä epidemiassa on se, menee valitettavasti sillä tavalla, että vaikka se voidaan tämmöisellä lockdownilla ikään kuin tukahduttaa, niin sitä ei voi sammuttaa. Ja heti kun se lockdown lopetetaan, niin se roihahtaa uudestaan. Ja tämä vaihe meillä nyt on osassa Eurooppaa menossa ja nyt itse asiassa kaikki meidän naapurimaat on jo ylittäneet sen tason, johon Suomi on ilmoittanut, että rajojen avaaminen, että sen yli ei saisi mennä. Että meidän pitäisi nyt sulkea kaikki rajat, jos me olisimme johdonmukaisia itsellemme. Ja valitettavasti tätä pitää jatkaa, kunnes tulee se rokote. Ja mä en yhtään tiedä, koska se rokote tulee, mutta venäläistä rokotetta en nyt ihan ensi viikolla ottaisi.
No se oli aika nopeasti tullut se venäläisten rokote. Että.
Siinä on taidettu vähän oikeastaan näissä turvallisuusseikoissa. Ainakaan niistä tutkimuksista ei ole raportoitu.
No ihan lopuksi mä haluan kuitenkin kysyä vielä, että kun oot kirjoittanut kirjassasi, että olet ajan saatossa joutunut tarkistamaan monia mielipiteitäsi, niin miten olet joutunut niitä tarkistamaan? Onko joku asia, missä olet ikään kuin kääntänyt takkiasi politiikassa?
No yksi liittyy tähän kaupungistumiseen, että mä olin aikanaan sitä mieltä, että tämmöinen tasapainoinen alueellinen kehitys ja kaupunki, niin kuin maltillinen kasvu voisi olla parempi ajatus. Ja voi olla, että se olisi ollutkin hyvä, mutta se juna meni jo, että sitä tietä ei valittu eikä sitä voi enää uudestaan valita. Ja sitten 80-luvulla mä olin erittäin voimakas ydinvoiman vastustaja. Tiedot ydinvoiman haitoista ja vaarallisuudesta olivat murskaavia. Silloin ihan virallisten tietojen mukaan 10 000 reaktoria vuotta saa aikaan pahan onnettomuuden. Ja kun oli tarkoitus rakentaa 2000 reaktoria maailmaan, niin 5 vuoden välein tulisi tämmöinen valkoinen aukko niin kuin karttaa, jossa niin kuin, siis on ollut suurta tuhoa. Tämä ilmastokysymys ja sitten se ydinteknologian muuttuminen ihan toisenlaiseksi on saanut mutta ajattelemaan, että kyllä meidän on osana meidän energiapolitiikkaa hyväksyttävä myös ydinvoima.
Niin ydinvoima on kuitenkin päästötöntä.
Joo, ja itse ajattelen, että tällaiset pienet modulaariset reaktorit, jotka on saatavissa passiivisesti turvallisiksi, siis että niitä ei tarvitse ylläpitää niiden Fukushiman ydinvoimahan hajosi, koska ne eivät pysty, se turvajärjestelmästä loppu sähkö, niin kun se ei tarvitse mitään turvajärjestelmää, niin silloin sellainen on niin kuin aivan, riskitaso on aivan dramaattisesti alempi. Ja kyllä tämä tietysti tämä ilmastopolitiikka vaatii nyt niin nopeita toimia, että vaikka kyllä tuuli ja aurinko tuottaa ehkä sähköä halvemmalla, mutta ydinvoima tuottaa sitä koko ajan. Ja että tämä sääriippuvaisuus sähkön tuotannossa on pieni ongelma. Että sitä tarvitaan molempia.
Asmo Soininvaara, teillä on ollut pitkä ura politiikassa. Olet ollut vihreiden kansanedustaja vuodesta 1987 ja sitäkin ennen vielä aktiivisesti mukana. Niin mitä pidät poliittisen urasi suurimpana saavutuksena?
Tällaiset kysymykset on aina hankalia, koska ei politiikassa tehdä mitään yksin. Mutta tietysti KRY-liike muutti maailmaa todella paljon ja siitä osallistunut mä olen hyvin ylpeä. Sitten mulla on paljon, mä olen omasta mielestäni vaikuttanut Helsingin kaupunkisuunnitteluun erittäin paljon. Mutta en tietenkään yksin. Mutta sitten peruspalveluministerinä, niin siitä mä voin sanoa, että tämän teen kyllä itse, että toin sekä korvaushoidon että neulojen vaihdon huumepolitiikkaa, joka säästi paljon ihmishenkiä ja taltutti AIDSia. Se ei ollut ihan helppoa eikä riidatonta, mutta sitten...
Niin ei ollut riidatonta, mutta silti sait sen läpi.
Joo, siitä tuli kyllä paljon vastustusta. Mutta sitten semmoinen ihan yllättävä seikka tuli mulle 5 vuotta sitten suurin piirtein. Jarmo Vaittinen, joka oli ministeri Hemilän erityisavustaja silloin Lipposen ykköshallituksessa, niin jossakin tilaisuudessa sanoi mulle, että niin sähän tuot Suomeen tämän kotitalousvähennyksen. Ja mä sanoin, että en kyllä tuonut, että tuota älä viiti. Ja sanoin, että kyllä, että silloin kun meillä oli tämä Sisko Sepän giljotiinityöryhmä, se oli työryhmä, jonka piti keksiä lisää säästöjä Lipposen hallitusohjelmaa, niin mä saatiin tehdä myös tämmöisiä työllisyystä edistäviä juttuja. Sä esitit tätä kotitalousvähennystä ja sitten mä pantin se tähän meidän mietintöön ja sitten hallitus toteutti sen, että kyllä sä toit sen. Että no, mun täytyy oikein katsoa päiväkirjasta, että onko näinkö tässä kerran, koska ei mulla ollut jäänyt tuommoinen mieleen ollenkaan. Ja kyllä siinä päiväkirjassa luki ihan tällä tavalla, että näin se kyllä meni.
No niin, ministerillä on paljon valtaa.
Ministeri on aivan tavattoman paljon valtaa, jos hän osaa sitä käyttää, eikä tee. Mutta onneksi sitten, jos yrittää tehdä täysiä tyhmyyksiä, niin sitten kyllä niin kuin se valta loppuu siihen. Hmm. Et kyllä se on kontrolloitua valtaa, mutta kyllä se korvaushoidon, me oli siihen valmistettu. Me tiedettiin, että musta tulee peruspalveluministeri, niin tämmöiset Duodecim-seura ja Suomen Akatemia niin koulutti mua tähän korvaushoitoon. Sitten mä niin kuin ensimmäisen viikon aikana ilmoitin, että mä olen sen ajan läpi ja virkamiehet, jotka olivat vastustaneet sitä jyrkästi, ne osasivat heti muuttaa argumentointinsa sillä tavalla, että me kannatamme korvaushoitoa. Musta ei koskaan tulisi virkamiestä, mä en tuohon pystyisi. mutta joka tapauksessa kyllä se ei sillä tavalla mun poliittisen elämäni keskiössä, mutta sen mun täytyy sanoa, että sen mä kuitenkin tein.
Mm. Ministeri voi saada läpi sellaisiakin asioita, joita vastustetaan melko paljon.
Joo, ja kyllä mä silloin peruspalveluministerinä, kun mulla oli kuitenkin ekonomistikoulutus, niin toin tätä ekonomista ajattelua siihen, koska minusta siellä tehtiin monta asiaa ihan siis kummallisella tavalla, että nyt tämä täytyy ajatella toisin. Et kyllä siihen, ne oli pikkuasioita, mutta ne vaikutti siihen kokonaisuuteen sitten itse asiassa merkittävästi.
Tämä on erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Onko jotain vielä, mitä haluat tässä lähetyksessä sanoa ihmisille?
Mä toivon, että ihmiset jaksaa olla optimistisia ja uskoa siihen, että maailmaa voi muuttaa. Että semmoinen kyynisyys siitä, että kun ei tällä kuitenkaan mitään voi, niin eletään, kun Titanicin kannella, että pidetään kunnon juhlat ennen kuin laiva uppoaa, niin että tähän ei kannata sortua.
Hei, kiitos oikein paljon tästä haastattelusta, Osmo Soininvaara.
Joo, kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.